Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Ministar spoljnih poslova Kine u posjeti Srbiji, Grčkoj, Italiji i Albaniji. Senatori Brazila glasali za optužnicu protiv predsjednika Žajra Bolsonara. Broj vakcinisanih na koronavirus u Beogradu premašio 60%. Sarajevo usvojilo odluku o podizanju spomen obeležja Kazani. U Srbiji sutra do 16 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti zašto zvaničnici u Srbiji zagovaraju okretanje ka nuklearnoj energiji. Direktor Beogradskih elektrana Rade Basta pozvao je firme sa zapada da ulože u izgradnju nuklearke, ali ne i ruske i kineske kompanije.
Zbog potrebnog balansa koji Republika Srbija u međunarodnim odnosima kao neutralna i nezavisna zemlja koja teži ulasku u Evropsku uniju, treba pozvati američke i evropske kompanije da učestvuju u jednom takvom projektu.
Kao i priču sa regionalnog književnog festivala u Užicu, pisac Damir Karakaš.
Mislim da sam bolji pisac od svih knjiga koje sam napisao i to je ono što me tjera napred. Želim i dalje učiti, ima tako puno posla, tako puno sjajnih knjiga koje se moraju ponovno pročitati.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Procenat vakcinisanih protiv koronavirusa u Beogradu prešao je 60% punoletnog stanovništva, izjavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da je nakon uvođenja COVID propusnica 23. oktobra povećan broj vakcinisanih.
Drugom dozom vakcinisano je skoro, danas ili sutra ćemo preći 800.000, trećom dozom smo već na skoro preko 250.000, odnosno na preko 20%, ali da bismo se potpuno zaštitili, nama treba bar još jednu 15%. Od prekičera smo u vakcinisanju u Beogradu 7.716 ljudi, dok recimo pre 3 ili 4 nedelje istog dana vakcinisano je oko 2.000 ljudi. Znači za oko 2 puta, 3 puta je povećan broj vakcinisanih.
Ekipu hitne pomoći pacijent je jutros napao nožem u ulici Despota Stefana u Beogradu, nakon što ga je medicinski tehničar upozorio da stavi zaštitnu masku. Rekao je da ne veruje u maske i mere protiv koronavirusa, izvadio nož i pokušao da ga ubode. Sve se dobro završilo, policija je intervenisala, rekla je doktorka hitne pomoći za RTS. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da se više neće ponoviti protesti ispred stanova epidemiologa. On je za televiziju Happy rekao da policija ta okupljanja shvata veoma ozbiljno i da će MUP, ukoliko se ponove, tražiti da učesnici krivično odgovaraju. U Srbiji u posljednja 24 sata registrovano 7840 novo obolelih od koronavirusa i 63 preminulih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati. Na bolničkom lečenju je 6789 pacijenata. Više od 70% stanovništva Japana u potpunosti je vakcinisano protiv virusa korona, pokazali su podaci japanske vlade, svrstavajući tu zemlju među tri najbolje u grupi 7 najrazvijenijih zemalja sveta, posle Kanade i Italije. Kako je preneo Japan Times, od 125 miliona stanovnika Japana, 70,1% primilo je dve doze anti-covid vakcine. Veće Senata Brazila glasalo je za preporuku glavnom državnom tužiocu da se podigne optužnica protiv brazilskog predsjednika Žajra Bolsonara zbog njegovog postupanja tokom pandemije koronavirusa. Senatori su podržali izveštaj koji poziva na podizanje optužnice protiv Bolsonara nakon 600.000 smrtnih slučajeva uzrokovanih COVID-om u toj zemlji. Preporuke iz izveštaja senatora proceniće glavni tužilac Augusto Aras i odlučiti da li će optužnica biti podignuta. Premijer Australije Scott Morrison izjavio je da će teniseri koji nisu vakcinisani na koronavirus, a koji žele da igraju na Australian Openu, imati obavezu da pre turnira budu u dvonedeljnom karantinu. Ista pravila važe za sve, izjavio je Morrison za 7 News, a prenosi Reuters.
slobodnaevropa.org.
Gradsko veće Sarajeva usvojilo je danas odluku o podizanju spomen obeležja Kazani sarajevskim civilima mahom srpske nacionalnosti. Njih su ubili i potom bacili u jamu Kazani na obroncima planine Trebević, pripadnici armije Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića, tokom opsade grada u ratu od 1992. do 1994. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić rekla je da bi memorijal trebalo da bude završen do kraja godine. Na spomeniku će biti imena 17 žrtava koje su identifikovane posle ekshumacije, a ukupan broj ubijenih do danas nije poznat. Za zločine na kazanima osuđeno je 14 pripadnika armije BiH na kazne od 10 meseci do 10 godina zatvora. Državni savjetnik i ministar spoljnih poslova Kine Wang Yi, kako je saopštilo Kinesko ministarstvo spoljnih poslova, od danas do petka posjetit će više evropskih zemalja, uključujući Srbiju. Navodi se da će šef kineske diplomatije od 27. do 29. oktobra posjetiti Grčku, Srbiju, Albaniju i Italiju. Portparol ministarstva Wang Wenbin rekao je da su Grčka, Srbija, Albanija i Italija važni partneri Kine u Evropi i da Peking sa tim državama ima blisku saradnju u izgradnji projekta Pojas i put, prenela je agencija Xinhua. Wang Yi je danas doputovao u Atinu gde je razgovarao sa premijerom Kiriakosom Mitsotakisom i šefom diplomatije Nikosom Dendiasom. Kako je prenao AP, u fokusu razgovora sa grčkim zvaničnicima su nove kineske investicije u infrastrukturu u toj zemlji. Država neće doneti odluku o realizaciji projekta Jadar dok se ne završe studije o uticaju na životnu sredinu, izjavila je Zorana Mihajlović, ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije. Ona je rekla da će otvaranje rudnika zavisiti od volje građana na referendumu. Ako rudu možemo da eksploatišemo zdravo i u skladu sa najvišim standardima i ako se građani slože, mi ćemo to raditi. Ako studija pokaže da će to dovesti do problema u životnoj sredini, onda nećemo raditi, rekla je Mihajlovića, prenelo ministarstvo. Projekat Jadar podrazumeva istraživanja litijuma i bora u Lozničkom kraju, gde su ležište novog minerala jadarit 2004. otkrili geolozi britansko-australijske kompanije Rio Tinto, jedne od najvećih rudarsko-metalurških korporacija u svetu. Lokalno stanovništvo i ekološke organizacije u Srbiji protive se najavljenim radovima Rio Tinta, tvrdeći da bi se njima uništila životna sredina. Kako je pisao BBC, u septembru prošle godine Rio Tinto optužen je da je ispuštanjem otrovnih materija zagadio reke na Papua Novoj Gvineji. Pre toga su direktori dvojca glavnih menadžera Rio Tinta podneli ostavke jer su rudnici te kompanije, kako je preneo britanski javni servis, u zapadnoj Australiji uništili pećine aboridžina stare 46.000 godina, koje su deo svetske kulturne baštine. Nakon decenije moratorijuma na izgradnju nuklearnih elektrana, zvaničnici u Srbiji počeli su da zagovaraju okretanje tom vidu energije. U Srbiji je od 89 godine od nuklearne katastrofe u Černobilju u Sovjetskom savezu na snazi moratorijum na izgradnju nuklearki. Kako prenosi Mila Đurđević, prepreka bi mogla da bude obaveza koju je država preuzela u okviru zelene agende u evrointegracijama, a koja podrazumeva prelazak sa uglja na čistije izvore.
Sa energetskom krizom koja potresa evropski kontinent, u svetlu prelaska Srbije sa uglja na čistije izvore dobijanja električne energije, ideju da se Srbija okrene nuklearnoj energiji javno je predočio predsjednik države Aleksandar Vučić. On je u izjavi 23. oktobra naveo da je Srbija spremna da gradi nuklearnu elektranu u Pakšu u Mađarskoj. Ide o tome već razgovarao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.
I spremni smo da pružimo novac, da damo novac za to, odgovarajući cenu i za 5 i za 10 i za 15%, čime bismo najčistije nuklearne energije proširili kapacitete Srbije, uvećali našu snagu u pribavljanju električne energije u periodu koji dolazi.
Jedan od prvih koji je aktualizovao temu u javnosti bio je direktor javnog komunalnog preduzeća Beogradske elektrane Rade Basta, koji se sredinom oktobra založio za ukidanje moratorijuma na izgradnju nuklearnih elektrana u Srbiji i pozvao američke i evropske energetske kompanije da ulože u jedan takav projekat. Kako navodi u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, izgradnju nuklearne elektrane u Srbiji vidi kao prelazno rešenje do ostvarenja ciljeva zacrtanih u zelenoj agendi, imajući u vidu, kako kaže, da će za prelazak na čistije oblike proizvodnje električne energije, kao što su hidro, solarni i vetroparkovi, biti potrebne decenije.
Manje zemlje kao što je Republika Srbija teško mogu da imaju dovoljno sredstava ili da se kreditno zakazuju da bi same realizovale takav projekat.
Na pitanje zbog čega je poziv uputio američkim i evropskim energetskim kompanijama, ne i kompanijama iz Rusije i Kine, zemalja koje poslednjih godina jačaju svoj uticaj u Srbiji, Basta navodi.
Smatram da je prisustvo Ruske federacije u sektoru energetike Republike Srbije jako veliko, kao i Narodne republike Kine u izgradnji infrastrukture, i da je zbog potrebnog balansa koji Republika Srbija u međunarodnim odnosima kao neutralna i nezavisna zemlja koja teži ulasku u Evropsku uniju, treba pozvati američke i evropske kompanije da učestvuju u jednom takvom projektu radi osiguranja energetske bezbednosti i stabilnosti.
U nadležnom ministarstvu rudarstva i energetike u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da interesovanja stranih država i kompanija za gradnju nuklearke u Srbiji za sada nema. U ministarstvu ukazuju da su za eventualno korišćenje nuklearne energije u Srbiji, osim zakonskih, potrebni dodatni preduslovi.
Činjenica je, međutim, da kad je reč o nuklearnoj energiji, pored zakonskih postoje i drugi važni preduslovi, uključujući između ostalog i raspoloživost stručnih kadrova za tu oblast, koji bi trebalo da budu ispunjeni da bi se mogle donositi drugačije odluke o ovom pitanju.
Radio Slobodna Evropa se povodom poziva direktora Beogradskih elektrana obratio ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, gde su naveli da nije bilo konkretnih razgovora o potencijalnim ulaganjima u nuklearne elektrane. Iz ambasada Rusije i Kine u Beogradu do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na pitanje da li su te zemlje zainteresovane za ulaganje u izgradnju nuklearne elektrane u Srbiji i da li je tim povodom bilo razgovora sa srpskim zvaničnicima. Prema podacima Agencije za energetiku Srbije, domaćeg regulatornog tela u oblasti energetike, Srbija u velikoj meri zavisi od uglja. U 2020. gotovo 70% od ukupne proizvedene struje došlo je iz termoelektrana na ugalj. U neposrednom susedstvu Srbije nuklearne elektrane imaju Rumunija i Bugarska po dve i Mađarska 4. Aktivna je nuklearna elektrana Krško u Sloveniji, kao jedinoj državi bivše Jugoslavije koja koristi nuklearnu energiju za proizvodnju struje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Službenici vlade Crne Gore predstavili su zakon o poreklu imovine za koji tvrde da će doprineti borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kako iz Podgorice javlja Srđan Janković, potpredsjednik vlade Dritan Abazović ovaj zakon nazvao je antimafijaškim.
Abazović je ovaj zakon nazvao antimafijaškim, te saopštio da će obuhvatiti sve kategorije društva za koje se sumnja da im je imovina nelegalno stečena.
Da se konačno stane na kraj nelegalnom bogaćenju bilo funkcionera, bilo kriminalaca, bilo službenika ili građana koji su to sticali na suprotno predviđeno zakonskim normama i Ustavu Crne Gore.
Na pitanje kada očekuje da zakon bude usvojen, s obzirom da je rad parlamenta blokiran zbog bojkota najvećeg političkog subjekta Demokratskog fronta koji očekuje rekonstrukciju vlade, Abazović je rekao:
kad se uputi Skupštini Crne Gore, ja očekujem podršku 81 poslanika. Volio bih da vidim koji poslanici nisu spremni da podrže ovakvo zakonsko rješenje. Neka oni koji ne dolaze u parlament i ucjenjuju popisom, rekonstrukcijom, neka oni objasne građanima zašto nema ovih zakonskih rješenja.
Kada je riječ o samom zakonu, kako je objasnio državni sekretar u Ministarstvu pravde Boris Marić, lice za koje se sumnja da je nelegalno steklo imovinu moraće da dokaže legalnost sticanja, a ukoliko ne dokaže, imovina će postati državna.
Biće dovoljan osnov sumnje za otvaranje izviđaja, tužioci će moći da pokreću finansijsku istragu, teret dokazivanja je na onome koje je nezakonito stekao imovinu. I on će morati da dokaže pred sudom da je zakonito stekao. Ako dokaže, dokazao je. Ako ne dokaže, ta imovina se oduzima i ide dalje upravi za imovinu. To će biti moćan mehanizam u borbi protiv mafije, bili oni javni funkcioneri ili članovi klanova.
Važna karakteristika ovog zakona je da onaj za koga se utvrdi da je imovinu nezakonito stekao neće odgovarati krivično, već će mu biti samo oduzeta ta imovina za koju bude utvrđeno nelegalno sticanje, saopštio je Ivo Šoć, savjetnik za pravna pitanja.
Model koji ide na građanski postupak oduzimanja imovine bez obzira da li lice osuđeno u krivičnom postupku. Dakle, ovo nije inkvizitorski zakon. Ovo je zakon koji garantuje, odnosno model koji garantuje stvaranje sistema koji će se efikasno utvrđivati imovina koja je nezakonito stečena i kroz sudski postupak oduzimati ukoliko se ne dokaže da je stečena na zakonit način. Dakle, značajno je naglasiti da se u tom postupku obezbeđena sva procesna prava koja podrazumiju pravo na pravično suđenje i zaštitu imovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svjetski projekat pravde objavio izvještaj indeks vladavine prava za 2021. godinu, prema kojem su sve zemlje Zapadnog Balkana ostvarile određeni napredak izuzev Bosne i Hercegovine, koja je nazadovala za jednu poziciju. Prema ovom izvještaju, Kosovo je najbolje rangirana zemlja regiona, nalazi se na 60. mjestu i napredovala je za jednu poziciju u odnosu na 2020. godinu. Sjeverna Makedonija je na 64. mjestu, također sa napretkom za jednu poziciju. Bosna i Hercegovina je 72. u 2021. godini, Srbija je na 81. mjestu, a Albanija na 83. Crna Gora nije uvrštena u istraživanje. Na vrhu ove ljestvice nalaze se Danska, Norveška i Finska, kao i u 2020. godini, dok su na začelju Demokratska republika Kongo, Kambodža i Venezuela. Svjetski projekat pravde i indeks vladavine prava mjeri kroz 8 indikatora. Ograničenje vladinih ovlaštenja, odsustvo korupcije, otvorenost vlade, odstupnost osnovnih prava, red i sigurnost, provođenje zakona, građansko pravosuđe i krivično pravosuđe. Indeks obuhvata 139 zemalja svijeta. Detalje potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Ministar spoljnih poslova Kine u posjeti Srbiji, Grčkoj, Italiji i Albaniji. Senatori Brazila glasali za optužnicu protiv predsjednika Žaira Bolsonara. Broj vakcinisanih na koronavirus u Beogradu premašio 60%. Sarajevo usvojilo odluku o podizanju spomen obeležja Kazani, u Srbiji sutra do 16 stepeni. Do kraja emisije čućete i umetnicu Danicu Maksimović iz Niša, koja od elektronskog otpada pravi simbole grada.
Materijal sam imala kod kuće od starog kompjutera, spojila sam mozaik kao stara tehnika i moderno, to što je od ovog sada materijala koji se reciklira kroz umetnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kompanija Facebook posljednjih godina suočila se sa uzbunjivačima i istragama pred američkim kongresom, a novi jedinstveni problem je kriza takozvanih Facebook papira, prenosi Asja Hafner.
Društvena mreža Facebook postoji 17 godina, a tokom oktobra mjeseca ove godine suočila se sa najvećim optužbama u istoriji kompanije. Naime, uposlenici Facebooka upozorili su vođstvo na efekte koje ova kompanija ima na američko društvo i politiku, dok je neučinkovito moderiranje sadržaja u drugim državama i globalno povećalo negativnosti. Dva su glavna zaključka iz hiljada internih dokumenata poznati kao Facebook papiri. Projekat Facebook papiri jedinstvena je saradnja 17 američkih medijskih kuća, gdje su novinari iz različitih redakcija radili zajedno na dokumentima koje je pribavila zviždačica Frances Hogan, bivša menadžerka proizvodnje u ovoj kompaniji. Kriza koju razotkrivaju dokumenti pokazuje kako je Facebook, navodno uprkos redovnom javnom priznavanju dobrih namjera, zapravo gurao po tepih stvarnu štetu koju je ova društvena mreža izazivala, u nekim slučajevima i pogoršavala. Kako piše agencija Associated Press, jedna od članica medijskog konzorcijuma, konačnu odgovornost za ovakvo stanje snosi izvršni direktor Mark Zuckerberg, koji ima, kako je jedan bivši uposlenik opisao, diktatorsku moć nad korporacijom koja prikuplja podatke i pruža besplatne usluge za otprilike 3 milijarde ljudi širom svijeta. Drugi konzorcijum evropskih medija imao je pristup istim dokumentima, a članovi obje grupe su ponedjeljak 25. oktobra počeli sa objavljivanjem priča baziranim na analiziranim dokumentima. Izvještaji se tiču spektra tema vezanih za kompaniju, od opadanja popularnosti kod tinejdžerske publike, sposobnosti da se suprotstavi govoru mržnje, pa sve do tretmana političara na ovoj društvenoj mreži. Dokumenti iz Facebook papira pružit će vladama i regulatorima dosta materijala za razmatranje sljedećeg poteza i planiranja zakonodavstva koje bi se odnosilo na tehnološke gigante i sigurnost i privatnost na internetu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok princ Mohamed bin Salman pokušava da popravi imidž Saudijske Arabije, bivši visoko rangirani saudijski obavještajac, disident, koji je pomogao Sjedinjenim Američkim Državama u borbi protiv terorizma, izneo je nove optužbe protiv prestolonaslednika. Ovim nastoji da poveća pritisak na zapadne saveznike, ali i na kraljevinu da oslobodi iz pritvora članove njegove porodice, pišu svjetski mediji. Bivši visoki saudijski obavešteni oficir u egzilu rekao je u intervju za američku televiziju da je Bin Salman psihopata bez empatije, optuživši ga da je želeo da ubije pokojnog kralja Abdullaha, naveo je List Times, ukazujući da su tvrdnje Sada al-Džabrija deo svađe unutar saudijske kraljevske porodice koja preti da stvori neugodnost SAD-u i drugim zapadnim saveznicima. Al-Džabri je godinama služio kao veza između zapadnih obaveštenih agencija i princa Mohameda bin Najefa, bivšeg ministra unutrašnjih poslova i šefa bezbednosti. U egzil je otišao kada je sadašnji prestolonaslednik, poznat kao MBS, izbacio bin Najefa iz linije nasledstva 2017. U intervju za CBS Al-Džabri izjavio da je 2014. godinu dana pre nego što je monarh umro prirodnom smrću, MBS rekao bin Najefu da želi da ubije kralja Abdullaha otrovnim prstenom iz Rusije. Al-Džabri je naglasio da je pretnja shvaćena ozbiljno, ali da je stvar rešena u okviru kraljevske porodice. On je rekao da će u slučaju njegove smrti biti pušten video koji bi razotkrio dalje tajne o Bin Salmanu i SAD, što se prema oceni Timesa čini kao pokušaj da se izvrši veći pritisak na administraciju Josefa Bajdena i druge zapadne saveznike da deluju protiv Bin Salmana. Navodi dugogodišnjeg saudijskog obaveštajca su najnoviji pokušaj pritiska na prestolonaslednika, naročito jer su dvoje Al-Džabrijeve odrasle dece u pritvoru u Saudijskoj Arabiji, navodno kako bi primorali svog oca da se vrati u zemlju, ističe Associated Press. Ako se vrati, Al-Džabri se suočava sa mogućim zatvorom ili kućnim pritvorom, poput njegovog bivšeg šefa princa Mohameda bin Najefa. Al-Džabri tvrdi da se MBS neće smiriti dok ga ne vidi mrtvog, jer se, kako je rekao, plaši njegovih informacija. Neki detalji navodne zavere za ubistvo Al-Džabrija, koji su opisani u sudskim parnicama u SAD i Kanadi, već su ranije objavljeni, ali intervju američkoj televiziji predstavlja prvi put da je bivši saudijski obaveštajac javno govorio o svom razilaženju sa princom Muhamedom, ukazuje Guardian. Al-Džabri je rekao da ga je 2018. posle ubistva Kašogija saradnik upozorio da je saudijski tim specijalaca krenuo u Kanadu da ga ubije i da je upozoren da bude što dalje od bilo koje saudijske misije u Kanadi. Kraljevina je ranije negirala da je pokušan atentat na Al-Džabrija, ali je također negirala i da je ubistvo Kašogija naručio princ Mohamed. Međutim, procjena američkih obaveštenih službi zaključila je da je ubistvo odobrio prestolonaslednik, ističe taj list, napominjući da ozbiljne optužbe o MBS dolaze u trenutku kada Saudijska Arabija nastoji da poboljša svoj imidž širom sveta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa.org.
Regionalni književni festival Na pola puta, koji 16 godina u Užicu okuplja pisce iz regiona, završava se večeras. Organizatori Užička gimnazija ove godine festival je obuhvatio različite vidove umetnosti i komunikacije među mladima, izveštava Novka Ilić.
Festival je počeo otvaranjem izložbe ilustratora i strip umetnika Mithata Kapetanovića, čiji su glavni likovi dobro poznate maskote Vučko, Zagi i Pobednik.
Ovaj festival je pozitivno čut. Pokazuje da budućnost ostaje na mladima i da će saradnja kulturnih radnika iz cijele regije će sve više cvjetati i o tome se jako radujem.
Pisac Damir Karakaš govorio je o svojim počecima i o tome šta sada i kako čita.
Ja sam uvijek kao mali imao neke svoje snove, i svoj put, i kad imate svoj put ovoga i kada ustvarite na njemu, teško vas nešto ko može zaustaviti. To je kao jedna rijeka koja ide i koje vi postavljate nekakve blokade, one će na tom mjestu samo rasti, dok to sve opet ne otkine, raskine, dok probi ide dalje. Za sebe mislim da sam bolji pisac od svih knjiga koje sam napisao i to je ono što me tjera napred. Želim i dalje učiti, raditi na sebi, jer jednostavno ima tako puno posla, tako puno sjajnih knjiga koje se moraju ponovno pročitati.
Đurđica Čilić, književnica, profesorka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, imala je predavanje o Vislavi Šimborskoj, poljskoj pesnikinji, ali je pre toga izrazila divljenje koncepcijom festivala.
Da, takav tip festivala ja ne znam da postoji u regiji, a mislim da je vrijedniji upravo zbog ovog segmenta uključivanja mladih, ne samo kao pasivnih slušatelja i primatelja onog što se na festivalu događa, nego kao onih koji taj festival čine. Jer on jest tu radi vas, a ne radi nas.
Profesorka književnosti u Užičkoj gimnaziji Ružica Marjanović, koja je zajedno sa Nenadom Veličkovićem kreator festivala, naglašava da je glavni cilj da se srednjoškolci sretnu i uživo razgovaraju sa piscima i da time ojačaju svoj stav o književnoj umetnosti.
Da oni steknu vještine i da se osnaže da mogu u svojoj sredini da kažu i ovo je kvalitet.
Regionalni književni festival Na pola puta dobio je ovaj naziv jer je Užice na pola puta između Sarajeva i Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
37. Beogradski džez festival počeo je sinoć u Beogradu i trajaće do nedelje 31. oktobra u Domu omladine i Domu sindikata. Organizatori su naveli da u 6 dana manifestacije publiku očekuje najbolji savremeni džez iz celog sveta kroz nastupe više od 100 muzičara iz 18 zemalja. Pijanistkinja Hatija Bunijatišvili nastupit će sa Beogradskom filharmonijom na svečanom otvaranju 53. Beogradskih muzičkih svečanosti u ponedeljak 1. novembra u Kolarčevoj zadužbini. Svečano otvaranje ovogodišnjeg BEMUS-a Beogradska filharmonija započinje Glinkinom uvertirom Ruslan i Ljudmila, a nakon klavirskog koncerta Čajkovskog nastup završava simfonijom broj 1 Rahmanjinova. Umetnica Danica Maksimović izradila je mozaik sa motivima Niša, jedinstven po tome što je napravljen od elektronskog otpada. Uz pomoć žica, magnetnih kola, utikača i sličnih istrošenih predmeta napravila je simbole grada, priča Dragane Cvetković.
U Nišu, u gradu u kome je samo od početka ove godine u reciklažnom centru prerađeno preko 14 tona elektronskog i električnog otpada, mlada umetnica Danica Maksimović odlučila je da da svoj doprinos podizanju svesti o značaju očuvanja životne sredine. Tvrđavu, Čelekulu, Čegar, Trg Kralja Milana, Spomen park Bubanj, portrete cara Konstantina Velikog i vile na Ise oživela je u mozaiku napravljenom upravo od elektronskog i električnog otpada.
Ima par detalja od telefona, slušalice i tako to, ali je generalno je tema elektronski otpad, fokusirala sam se na to i u epoksidnoj smoli je izliven mozaik kao neki staklasti preliv koji mu daje finiš.
Uglavnom radi ulja na platnu, ali je novu tehniku sa reciklažom usavršila pre godinu dana radeći portret Nikole Tesle. Dopalo joj se, pa je istom metodom ovekovečila motive grada Niša na mozaiku teškom 20 kilograma.
Materijal sam imala kod kuće od starog kompjutera, nisam znala šta sa njime da radim, pa sam eto pokušala. Spojila sam mozaik kao stara tehnika i moderno, to što je od ovog sada materijala koji se reciklira kroz umetnost, i epoksidna smola kao nešto novo na našem tržištu, novi materijal.
Od pripreme i prikupljanja materijala do realizacije trebalo je 4 meseca, a celo delo je ekološki prihvatljivo. Sa istim ekološki osvešenim pobudama javili su se i ljudi iz softverske firme sa željom da, kako nam je rekao Marko Herman, jedan od zaposlenih, mozaik uklope u modern dizajn svog interijera.
Mi kao kompanija koja se bavi savremenim tehnologijama brinemo o tome da otpadi koji mi pravimo završi na pravim mestima, da ne završi na đubrištima, nego se reciklira na pravi način, i s te strane nam je isto izuzetno drago da s ovim radom vidi da stare komponente koje više nisu koriste mogu da se upotrebe na neki drugi način.
Prema procenama Udruženja reciklera, u Srbiji se godišnje reciklira oko 40.000 tona ovog otpada i na tome je angažovano 15 operatera. Većina elektronskog i električnog otpada ubraja se u opasne jer u sebi sadrži niz materijala, uključujući i teške metale koji mogu dovesti do ozbiljnijih ekoloških i zdravstvenih posljedica ukoliko se ne odlažu ili ne recikliraju na odgovarajući način. Nagle promjene u tehnologiji i opadanje cena elektronskih i električnih uređaja samo su neki od razloga zašto se količina ove vrste otpada iz godine u godinu uvećava. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mi Ministar spoljnih poslova Kine u poseti Srbiji, Grčkoj, Italiji i Albaniji. Senatori Brazila glasali za optužnicu protiv predsjednika Jaira Bolsonara. Broj vakcinisanih na koronavirus u Beogradu premašio 60%. Sarajevo usvojilo odluku o podizanju spomen obeležja Kazani. U Srbiji sutra do 16 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.